izinexpo sifile amachimamabili siqalile sifile isikhathi sibili lapha eAmerica sayiqalisa ibizwa ithiwa izinexpo iZimbabwe Exposition yayilolunye ugatsha lwesibili olwesocial oluqondene lokuncedisa abantu abadinga uncedo ngezimali kumbe okunye nje okudingekayo ukusiza abantu ekuphila laba beZimbabwe. Kodwa sagcina sesikufaka lokho eceleni, iZimexpo yasala ijonge ezamabhizinisi ukuncedisa abantu abafuna ukuqalisa amabhizinisi lapha e-America nalabo abalamabhizinisi amancane. Sizama ukuthi sidinga indlela yokuthi sibancedise. Yiyo injongo eyenza ukuthi sisungule inhlangano lethwa iZimexpo. Siyenza kanye ngomnyaka ngeholiday lethwa i-Memorial Weekend ekaMay. Sihlangana emadolobheni atshiyeneyo, kasihlangani idolobho linye umnyaka ngomnyaka siyantshintsha.
Yes, singathi-ke okwamanje lubhekise ngathi nxa sikhangela iZimexpo.
Iyantshintsha kusiya ngomnyaka, but injongo yethu yilokhu ingantshintshanga. Izinto esizenza iminyaka yonke ziyafana. Sizama ukuthi kube ngcono umnyaka ngomnyaka. Kweminye iminyaka kuyala, kweminye iminyaka senza kuhle. Izinto eziqakathekileyo esizenzayo yikuthuthukisa amabhizinisi akhona apha e-America. Amanye amabhizinisi eZimbabwe ayabuya esiza khona ngapha ezotshengisa lokho abakwenzayo behlose ukuthi umbe banga-attract-a amaZimbabwe angapha ukuthi laba babone ukuthi kukhona abangakwenza ekuhambeni. Okunye esikwenzayo yilokhu i-beauty pageant yiyo ekhanya abantu beyithakazelela kakhulu. Bese kusiza ibhola ezinguqu kumuthi unobhutshuzwayo. Hayi, ibhola layo ngeyinye abantu abayithandayo kakhulu leyo besiyenza ngesonto. Kulamaqembu abuya ezodlala evele endaweni ezijiyeneyo khonapha e-America. Bese kusithi laba abawinileyo siyabanika kumklomelo nenkomitsho lemiklomelo enjengemali yokunye okuthile.
Pho-ke nxa sukhangela ukusungulwa kwayo iZimexpo lalokhu eselakwenza eminyakeni engamashumi amabili lawa, ubona ngamni eselakubona ukuthi lakuzuza kuko konke lokhu kungabe kuyini?
Khathesi kasisadingi kuthi sibhale izincwadi, sihlale emafonini, sifonela abantu, ngoba amaZimbabweni bonke jikelele, abanye bavela eCanada, abanye bavela phesheya e-England, belanda iZimexpo. Kasisadingi ukuthi si-advertise njengalokho esasikwenza kudala, ngoba yinto esisaziwa. Sebebuza kuphela ukuthi ingaphi lo nyaka. Sesiyifaka emaphepheni, siyifaka kubo-Facebook, siyifake kubo-Instagram. Sebeyazi i-program ivele sebeyijayele. Asebekudinga kuphela ukuthi lo nyaka ingaphi. Lo nyaka silapha e-Chicago, e-Illinois.